Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε το «Αυτός μονάχα» του συγκροτήματος «Απόδραση».
Βλέπω τη ματιά σου τόσο θλιβερή. Νιώθω την καρδιά σου να είναι έρημο κελί. Γιατί δεν θέλεις το σταυρό? Γιατί δεν θέλεις το Χριστό? Αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά. Αυτός χαρίζει λευτεριά. Βλέπω τα όνειρά σου χάθηκαν μακριά και τα δάκρυά σου στέρεψαν κι αυτά. Γιατί δεν στρέφεις το Χριστό? Γιατί δεν λες ευχαριστώ? Αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά. Αυτός χαρίζει λευτεριά.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, από τα κεφάλαια 8 και 9. Ρώτησε τις προηγούμενες γενιές και πρόσεξε την πείρα των προγόνων τους. Εμείς είμαστε χτεσινοί και τίποτα δεν ξέρουμε. Πάνω στη γη σαν τη σκιά περνά η ζωή μας. Αυτοί όμως θα σε διδάξουν και θα σου μιλήσουν, από την πείρα τους θα αντλήσουν τα λόγια τους. Μπορεί έξω από τους βάλτους να βλαστήσει ο πάπυρος? Μπορεί χωρίς νερό να μεγαλώσει το καλάμι? Ενώ είναι ακόμα πάνω στον ανθό του και πριν να έρθει ο καιρός του να το κόψουνε, χωρίς νερό ξεραίνεται πριν από κάθε άλλο χορτάρι. Έτσι συμβαίνει και σε εκείνους όλους που το Θεό ξεχνούν και χάνεται του ασεβή η ελπίδα. Η σιγουριά του είναι μια λεπτή κλωστή. Είναι η ελπίδα του ιστός αράχνης. Αν στηριχτεί ο ασεβής στο νήμα της αράχνης, να τον κρατήσει δεν μπορεί. Και αν γαντζωθεί επάνω του, εκείνο δεν θα αντέξει. Να τον, ο ασεβής στον ήλιο αντίκρι, όλο χυμούς, μέσα στον κήπο απλώνει τα κλαδιά του. Τυλίγονται στις πέτρες πάνω οι ρίζες του και βρίσκει στήριγμα ανάμεσα στους βράχους. Μα αν τον απομακρύνουν από τον τόπο του, κανείς δεν θα μπορεί να πει πως ήταν φυτεμένος. Τέτοια είναι η μοίρα καθώς βλέπεις του ασεβή, και εκεί στη θέση του άλλοι θα βλαστήσουν. Μα δεν θα αφήσει ο Θεός ποτέ τον ευσεβή, ενώ βοήθεια στους κακούς δεν πρόκειται να δώσει. Θα φέρει ο Θεός ξανά το γέλιο Ιώβ στα χείλη σου. το στόμα σου θα το γεμίσει κραυγές χαράς. Αυτοί όμως που σε μισούν θα καταντροπιαστούνε και η κατοικία των ασεβών αύριο θα χαθεί. Ο Ιώβ αποκρίθηκε. Πως έτσι έχουν τα πράγματα καλά το ξέρω. Μα πώς μπορεί ένας άνθρωπος να δικαιωθεί προς το Θεό? Αν κάποιος θα ήθελε με αυτόν να αντιδικήσει, δεν θα μπορούσε να του απαντήσει στις χίλιες ούτε μια φορά. Είναι ο Θεός σοφός στο νου και έχει μεγάλη δύναμη. Ποιος θα του πάει ενάντια και δεν θα ζημιωθεί? Ξάφνου, χωρίς να το έχει πει, μετατοπίζει τα βουνά και πάνω στο θυμό του τα αναποδογυρίζει. Κουνάει τη γη από τον τόπο της και τρέμουν τα στηρίγματά της. Δίνει στον ήλιο προς τα γη και αυτός δεν ανατέλει. Τα αστέρια τα κλειδώνει και δεν τα αφήνει να φανούν. Αυτός μονάχος του τον ουρανό τεντώνει και περπατάει πάνω στα κύματα της θάλασσας. Έφτιαξε τη μεγάλη Άρκτο, τον Ορίωνα, τις Πλειάδες και του Νότου τους αστερισμούς. Κάνει μεγάλα έργα και ανεξιχνίαστα και θαύματα αναρρύθμιτα. Περνάει πλάι μου ο Θεός και δεν τον βλέπω, με προσπερνάει δίχως να τον αισθανθώ. Παίρνει ό,τι θέλει. Ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Ποιος θα τολμήσει να του πει «Ε, τι κάνεις εκεί»? Ο Θεός το θυμό του δεν τον συγκρατεί. Στα πόδια του στέκουν σκυμμένοι της Ραάβ οι ακόλουθοι. Πώς λοιπόν θα μπορούσα εγώ να του απαντήσω? Ποια να διαλέξω λόγια να του αντιταχθώ? Έχω δίκιο, μα δεν μπορώ να το απαιτήσω. Πώς να παρακαλέσω να μου δείξει έλεος αυτός που έχει ήδη αποφασίσει την καταδίκη μου? Ακόμα κι αν δεχότανε μαζί μου να διαλεχθεί, μπορώ να πιστέψω πως θα μ' άκουγε? Αυτός με τον ανεμοστρόβιλο με συντρίβει και δίχως λόγο μου πληθαίνει τις πληγές. Αναπνοή να πάρω δεν μ' αφήνει, με πίκρες μου γεμίζει τη ζωή. Στη δύναμη να καταφύγω? Αυτός είναι ο δυνατότερος. Να καταφύγω στη δικαιοσύνη? Ποιος θα θελήσει να με καλέσει στο δικαστήριο? Είμαι αθώος, είμαι δίκαιος, μα ό,τι κι αν πω μοιάζει να με ενοχοποιεί, να με καταδικάζει. Είμαι αθώος, και τι με αυτό? Για μένα πια δεν έχει σημασία. Για τούτο και μιλώ, κι αν ήταν να διακινδυνεύσω τη ζωή μου, όσο κι αν έχω δίκαιο, αυτό δεν με βοηθά. Είτε αθώο, είτε ένοχο, ο Θεός θα μ' αφανίσει. Όταν μια μάστιγα θανατική ξεσπάσει, άξαφνα, αυτός γελάει με την αμηχανία των αθώων. Τη γη παρέδωσε στον ασεβών τα χέρια και τύφλωσε τους δικαστές, το δίκαιο να μην μπορούν να το δουν. Αν όλα αυτά δεν είναι από το Θεό, τότε από ποιον είναι? Τρέχουν οι μέρες μου και αποδρομέα γοργότερα. Φεύγουν, δεν φέρνουν τίποτα καλό. Γλιστρούν σαν βάρκες από πάπυρο ελαφρές, σαν τον αϊτό που ορμάει πάνω στη λία του. Προσπαθώ να ξεχάσω την οδύνη μου, να διώξω του προσώπου μου το πένθος για να μοιάζω χαρούμενος. Όμως τα βάσανά μου συλλογέμαι και τρομάζω, γιατί το ξέρω πως δεν πρόκειται για αθώο ο Θεός να με παραδεχθεί. Λοιπόν, με θέλει να είμαι ένοχος. Τότε γιατί μάταια να κοπιάζω αθώος να αποδειχτώ? Κι αν με νερό πληθώ από χιόνι, κι αν με αλυσίβα καθαρίσω τα χέρια μου, αυτός θα με βουτήξει μέσα στη λάσπη, έτσι που και τα ίδια μου τα ρούχα να με συχαθούν. Κι αν ήταν άνθρωπος ο Θεός όπως εγώ, κι αν του απαντήσω και να αντιδικήσουμε, τουλάχιστον αν υπήρχε ανάμεσά μας διαιτητής, το χέρι του να βάλει πάνω και στους δυο μας και να μας κρίνει, τότε πια θα πάβω ο Θεός να με χτυπά και δεν θα τον φοβόμουν. Θα του μιλούσα θαρετά, μα στην περίπτωσή μου αυτός κρατάει την εξουσία και εγώ είμαι μόνος με το δίκιο μου.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ και κάποιες μέρες στη μελέτη μας μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ. Είδαμε τον άνθρωπο αυτό να καταστρέφεται. Ήταν ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος και τα χάσε όλα. Έχασε την περιουσία του, τα παιδιά του, την υγεία του. Είναι τώρα άρρωστος, καθισμένος στη μέση του δρόμου και ξύνονταν με κεραμίδια. Εκεί τον συνάντησαν οι τρεις του φίλοι. Ήρθαν να τον παρηγορήσουν. Αλλά είναι τόσο το πένθος τους για την κατάστασή του, που τις πρώτες 7 μέρες κάθονται και αυτοί μαζί του. Θρηνούνε. Μετά μιλούνε, αλλά δεν μπορούν να τον βοηθήσουν. Ο δεύτερος ο οποίος μιλάει είναι ο Βιλδάδ. Και στο 8ο κεφάλαιο που βρισκόμαστε, στο εδάφιο 8, ξεκινάει και λέει ο Βιλδάδ. Ρώτησε τις προηγούμενες γενιές και πρόσεξε την πείρα των προγόνων τους. Εμείς είμαστε χθεσινοί και τίποτα δεν ξέρουμε. Πάνω στη γη, σαν τη σκιά, περνάει η ζωή μας. Αυτοί όμως θα σε διδάξουν και θα σου μιλήσουν. Από την πείρα τους θα αντλήσουν τα λόγια τους. Ο Βιλδάδ, όπως είπαμε, επιστρέφει στην παλιά εξελικτική θεωρία. Θα πει ότι όλα λειτουργούν σύμφωνα με τους προκαθορισμένους νόμους. Θα θέσει μπροστά του αρκετούς από αυτούς τους νόμους, που είναι παλιές ρίσεις. Το ότι εμείς είμαστε χθεσινοί και τίποτα δεν ξέρουμε είναι αλήθεια. Φυσικά ο Βιλδάδ δεν αισθάνεται ότι ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα, εννοεί ότι ο Ιώβ δεν ξέρει τίποτα. Η δήλωση όμως αυτή είναι αλήθεια για τον Βιλδάδ επίσης. Είναι αλήθεια για τους εξελικτικούς και είναι αλήθεια για μένα και για σένα. Δεν είμαστε παρά χθεσινοί. Ο άνθρωπος είναι πρόσφατος στο σύμπαν του Θεού. Δεν βρίσκεται εδώ για πολύ καιρό. Ο Θεός δεν θεώρησε απαραίτητο να μας πει τι έκανε στην αιωνιότητα του παρελθόντος, πριν φτάσει ο άνθρωπος στη σκηνή. Ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει η παρελθούσα αιωνιότητα, αλλά ενδιαφέρομαι πολύ για το τι θα κάνει στα εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, επειδή περιμένω να είμαι κι εγώ εκεί. Ο Βιλδάδ λέει ότι το παρελθόν θα μας διδάξει. Οι άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν μερικές πέτρες και μερικά κόκαλα και μετά υποκρίνονται ότι γνωρίζουν τα πάντα για την προέλευση της γης και την ανάπτυξή της. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι ο άνθρωπος υποθέτει περισσότερα από όσα μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε. Προσέξτε πόσο διαφορετική είναι η φιλοσοφία του Αποστόλου Παύλου. Έδειχνε στον Χριστό και στο μέλλον. Λέει τα εξής. Τρέχω με σκοπό να κατακτήσω το βραβείο της ουράνιας προσκλήσεως του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτό διαβάζουμε σε επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 14. Ο μόνος τρόπος για να μάθουμε για αιώνια πράγματα είναι μέσω του Λόγου του Θεού. Τώρα ο Βιλδάδ γίνεται πιο ειλικρινής και πιο άξεστος. Μπορεί έξω από τους βάλτους να βλαστήσει ο πάπυρος. Μπορεί χωρίς νερό να μεγαλώσει το καλάμι. Ενώ είναι ακόμα πάνω στον ανθό του και πριν έρθει ο καιρός του να το κόψουνε, χωρίς νερό ξεραίνεται πριν από κάθε άλλο χορτάρι. Έτσι συμβαίνει και σε εκείνους όλους που το Θεό ξεχνούν και χάνεται του ασεβή ελπίδα. Η σιγουριά του είναι μια λεπτή κλωστή. Είναι η ελπίδα του ιστός αράχνης. Αν στηριχτεί ο ασεβής στο νήμα της αράχνης, να τον κρατήσει δεν μπορεί. Κι αν κατζωθεί απάνω του, εκείνο δεν θα αντέξει. Προσπαθεί να γίνει πολύ επιστημονικός εδώ ο φίλος μας. Αλλά και ένα παιδάκι του δημοτικού θα ήξερε την απάντηση. Αυτή δεν είναι πολύ βαθιά σοφία. Και ποιος δεν το ξέρει ότι το καλάμι μεγαλώνει στο νερό και ότι χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει. Μετά μιλάει για εκείνους που ξεχνούν το Θεό και είναι σαν να κατηγορεί τον Ιώβ ότι είναι υποκριτής. Λέει ότι Ιώβ κάτι κρύβει. Λέει στον Ιώβ, ήσουν υποκριτής. Παρουσίαζες ένα πρόσωπο που δεν ήταν αληθινό. Μετά λέει στον Ιώβ ότι η υποκρισία δεν ωφελεί, γιατί είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Όταν έχουν τα προβλήματα, δεν μπορεί να σε στηρίξει. Συνεχίζει. Να τον ο ασεβής στον ήλιο αντίκρι, όλο χυμούς μέσα στον κήπο απλώνει τα κλαδιά του. Τυλίγονται στις πέτρες πάνω οι ρίζες του και βρίσκει στήριγμα ανάμεσα στους βράχους. Μ' αν τον απομακρύνουν από τον τόπο του, κανείς δεν θα μπορεί να πει που ήταν φυτρωμένος. Τέτοια είναι η μοίρα, καθώς βλέπεις, του ασεβή. Και εκεί στη θέση του άλλοι θα βλαστήσουν. Μα δεν θα αφήσει ο Θεός ποτέ τον ευσεβή. Ενώ βοήθεια στους κακούς δεν πρόκειται να δώσει. Θα φέρει ο Θεός ξανά το γέλιο Ιώβ στα χείλη σου. Το στόμα σου θα το γεμίσει κραυγές χαράς. Αυτοί όμως που σε μισούν θα κατατροπιαστούνε και η κατοικία των ασεβών αύριο θα χαθεί. Για ένα λεπτό. Είναι πράγματι αλήθεια αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος? Μα δεν θα αφήσει ο Θεός ποτέ τον ευσεβή, ενώ βοήθεια στους κακούς δεν πρόκειται να δώσει? Ο Θεός με βοήθησε ακόμα και όταν έπρατα το κακό. Με έσωσε. Θα αφήσει ποτέ ο Θεός τον ευσεβή ή τον άμεμπτο? Όχι, ποτέ δεν θα το κάνει. Αλλά πού είναι ο άμεμπτος? Η Αγία Γραφή το λέει καθαρά. Δεν υπάρχει δίκαιος, δεν υπάρχει ούτε ένας. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Παρόλο που αυτό που λέει ο Βιλδάβ είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια όταν το ρίξεις στο δοκιμαστικό σωλήνα της ζωής και ρίξεις πάνω του την οξύδωση της εμπειρίας. Τελικά λέει στον Ιώβ ότι κατήντησε να μην έχει τίποτα γιατί ένας μεγάλος αμαρτωλός. Αυτό δεν είναι μεγάλη βοήθεια για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη θέση του Ιώβ. Βλέπετε, ο Βιλδάβ δεν γνωρίζει τον Θεό. Δεν γνωρίζει ούτε τον Ιώβ, αλλά δεν γνωρίζει ούτε τον εαυτό του. Είναι άνθρωπος της παράδοσης. Νομίζει ότι με την επιστημονική εξέταση μπορεί να σου πει πώς άρχισε ο κόσμος. Είναι ένα έξυπνο παιδί, αλλά δεν ξέρει. Δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση του Θεού. Στο ακόλουθο κεφάλαιο θα δούμε ότι ο Ιώβ απαντάει στο Βιλδάβ και το κάνει πολύ καλά, παρόλο που έχει αρχίσει να κουράζεται με αυτή τη σειρά των συζητήσεων. Και αυτό το δούμε καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο 9. Ο Ιώβ λέει ξεκάθαρα ότι ο Βιλδάβ δεν ανταποκρίθηκε στην ανάγκη του. Δεν μιλούσε καν στον τομέα του προβλήματός του. Σε αυτό το σημείο λέει καθαρά ότι δεν ισχυρίζει ότι είναι τέλειος και ξέρει ότι δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του μπροστά στον Θεό. Αυτό που χρειάζεται είναι κάποιος να σταθεί δίπλα του και να υπερασπιστεί την περίπτωσή του. Θα ακούσουμε τη λαχτάρα του Ιώβ για κάποιον που θα είναι μεσίτης και διατητής του. Με άλλα λόγια, θα ακούσουμε την κραυγή της καρδιάς του Ιώβ για τον Χριστό. Ο Ιώβ αποκρίθηκε, διαβάζουμε στα εδάφια 1 με 4. Πώς έτσι έχουν τα πράγματα, καλά το ξέρω. Μα πώς μπορεί ένας άνθρωπος να δικαιωθεί μπρος τον Θεό? Αν κάποιος θα ήθελε με αυτόν να αντιδικήσει, δεν θα μπορούσε να το απαντήσει στις χίλιες ούτε μια φορά. Είναι ο Θεός σοφός στο νου και έχει μεγάλη δύναμη. Ποιος θα του πάει ενάντια και δεν θα ζημιωθεί? Αυτό, φίλοι μου, σημαίνει ότι πολλά από αυτά που είπε ο Βιλδάβ είναι αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι τα λόγια του δεν ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη του Ιώβ, δεν απάντησαν στο πρόβλημα του Ιώβ. Ξέρω ότι σε γενικές γραμμές αυτά που λες είναι αλήθεια, λέει ο Ιώβ. Αλλά το ερώτημα είναι πώς μπορώ να δικαιωθώ μπροστά στον Θεό. Ο Ιώβ σίγουρα χρειαζόταν το Ευαγγέλιο σε αυτό το σημείο. Χρειαζόταν να ξέρει πως ένας άνθρωπος μπορούσε να δικαιωθεί μπροστά στον Θεό. Ο Ιώβ λέει πως θέλει κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματά του και οι φίλοι του δεν απαντούν αυτά τα ερωτήματα. Ο Ιώβ λέει, δεν υποκρίνομαι. Αν νομίζετε ότι προσπαθώ να υποκριθώ μπροστά στον Θεό, κάνετε λάθος. Ξέρω ότι δεν μπορώ να συναγωνιστώ μαζί του. Θα μπορούσε να μου κάνει μια ερώτηση και δεν θα μπορούσα ποτέ να απαντήσω. Ο Ιώβ θέλει μια απάντηση στα ερωτήματά του. Και θέλει ο Θεός να το απαντήσει. Ο Θεός είναι πολύ απομακρυσμένος από αυτόν. Συνεχίζει. Ξάφνου, χωρίς να το έχει πει, μετατοπίζει τα βουνά. Και πάνω στο θυμό του τα αναποδογυρίζει. Κουνάει τη γη από τον τόπο της και τρέμουν τα υποστηρίγματά της. Δίνει στον ήλιο προς τα γη και αυτός δεν ανατέλει. Τα αστέρια τα κλειδώνει και δεν τα αφήνει να φανούν. Αυτός, μονάχος του, τον ουρανό τεντώνει και περπατάει πάνω στα κύματα της θάλασσας. Έφτιαξε τη Μεγάλη Άρκτο, τον Ορίωνα, τις Πλειάδες και του Νότου τους αστερισμούς. Κάνει μεγάλα έργα και ανεξιχνίαστα και θαύματα αναρρύθμιτα. Εδώ έχουμε μια θαυμαστή εικόνα του Θεού ως δημιουργού. Ο Ιώβ τον γνωρίζει ως δημιουργό, αλλά ακόμα δεν ξέρει τίποτα για τη γεμάτη έλεος αγάπη του. Βλέπουμε ότι ο Ιώβ ήξερε πολλά για τα άστρα. Παρ' όλα αυτά, δεν προσπαθεί να πει ότι βρίσκεται στην κατάσταση αυτής της αθλειότητας επειδή γεννήθηκε κάτω από ένα ορισμένο άστρο, όπως η σημερινή. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα πιο ανόητα πράγματα που λένε οι άνθρωποι σήμερα. Ο Σέξπιρ είχε την απάντηση σε αυτό όταν ο Μάρκος Αντώνιος είπε «Το σφάλμα, αγαπητέ Βρούτε, δεν βρίσκεται στα άστρα μας, αλλά στους εαυτούς μας». Ο Ιώβ ήξερε ότι δεν έφταγαν τα άστρα για την κατάστασή του. Αναγνώριζε τον Θεό ως τον δημιουργό των άστρων και συνεχίζει. «Περνάει πλάι μου ο Θεός και δεν τον βλέπω. Με προσπερνάει δίχως να τον αισθανθώ. Παίρνει ό,τι θέλει, ποιος μπορεί να τον εμποδίσει? Ποιος θα τολμήσει να του πει «Ε, τι κάνεις εκεί»? Ο Θεός, το θυμό του δεν το συγκρατεί. Στα πόδια του στέκουν σκυμμένοι τις δράβοι ακόλουθοι. Πώς λοιπόν θα μπορούσα εγώ να το απαντήσω?» Ποια να διαλέξω λόγια να του ενταχθώ? Έχω δίκιο, μα δεν μπορώ να το απαιτήσω. Πώς να παρακαλέσω να μου δείξει έλεος αυτός που έχει ήδη αποφασίσει την καταδίκη μου? Ο Ιώβ γνωρίζει τον Θεό ως τον δημιουργό του σύμπαντος. Και επίσης γνωρίζει ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Μα ο Ιώβ δεν μπορεί να τον δει καθόλου. Ο Ιώβ ξέρει ότι δεν έχει καθόλου πιθανότητα επιτυχίας αν βρισκόταν στην παρουσία του Θεού. Αν ο Θεός του μιλούσε, δεν θα ήξερε τι να απαντήσει. Και συνεχίζει. Ακόμα κι αν δεχότανε μαζί μου να διαλεχθεί, μπορώ να πιστέψω ότι θα μ' άκουγε. Αυτός με τον αναμοστρόβιλο με συντρίβει και δίχως λόγο μου πληθαίνει τις πληγές. Αναπνοή να πάρω δεν μ' αφήνει. Με πίκρες μου γεμίζει τη ζωή. Στη δύναμη να καταφύγω. Αυτός είναι δυνατότερος. Να καταφύγω στη δικαιοσύνη. Ποιος θα θελήσει να με καλέσει στο δικαστήριο? Είμαι αθώος, είμαι δίκαιος, μα ό,τι κι αν πω μοιάζει να με ενοχοποιεί, να με καταδικάζει. Ο Ιώβ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Θεός τον άκουγε. Και στο εδάφιο 19 ρωτάει, πώς θα μπορούσα ποτέ να κάνω έκκληση για την περίπτωσή μου απέναντί του? Μετά ο Ιώβ λέει, αν υποκριθώ ότι είμαι τέλειος, το ίδιο μου το στόμα θα με καταδικάσει. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε αργότερα ότι ο Ιώβ έχει μια πολύ μεγάλη εκτίμηση για τον εαυτό του. Στο κάτω-κάτω, δεν είναι ο άνθρωπος που είπε, διότι ξέρω πια ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό. Αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος και το έχουμε γραμμένο σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 18. Ο Ιώβ δεν λέει ότι είναι τέλειος μπροστά στον Θεό, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι αρκετά καλός άνθρωπος. Μάλιστα, ότι είναι δίκαιος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζει ότι μπροστά στον Θεό δεν θα μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που επειδή δεν γνωρίζουν τον λόγο του Θεού, αισθάνονται ότι θα μπορέσουν μια μέρα να σταθούν μπροστά στον Θεό και να ανταποκριθούν στα δικά του στάνταρ και μάλιστα ότι θα είναι ευάρεστοι μπροστά του. Θυμάμαι κάποιον με τον οποίο συνήθιζα κάποτε να παίζω σκάκι. Ήταν άνθρωπος που πήγαινε πότε-πότε στην εκκλησία, αλλά ουσιαστικά ήταν άθεος. Κάποιο βράδυ που είχε ιτηθεί άσχημα, άρχισε να τσακώνεται μαζί μου και μου είπε, «Σ' άκουσα να μιλάς για τη θρησκεία και να αποκαλείς τους ανθρώπους αμαρτωλούς που χρειάζονται να έρθουν στο Χριστό. Δεν πιστεύω τέτοια πράγματα. Πιστεύω στο να βοηθάω τους ανθρώπους. Στη δουλειά μου προσφέρω δουλειές σε πολλούς ανθρώπους. Τους πληρώνω χρήματα για να μπορούν να βγάλουν το ψωμί τους. Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο από οτιδήποτε εσύ τους προσφέρεις». Αλήθεια φίλοι μου, πώς απαντάς σε ένα τέτοιον άνθρωπο και μάλιστα μπροστά στην υπόλοιπη παρέα που μαζεύτηκε? Ήταν δύσκολο και δεν ήξερα πώς να το απαντήσω. Μέχρι που πέρασε ένας χρόνος και βρεθήκαμε ξανά στον ίδιο χώρο, όλοι εκτός από αυτόν τον άνθρωπο που ήταν στη φυλακή. Τον είχαν συλλάβει για τον τρόπο που χειριζόταν την επιχείρησή του. Εξαπατούσε όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και τους ίδιους τους υπαλλήλους του. Κάποιος από την παρέα θυμήθηκε τη συζήτηση και είπε τα εξής. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας μπροστά στο Θεό όπως μας έλεγε. Δεν τα κατάφερε και πολύ καλά μπροστά στον δικαστή τις προάλλες. Ανακάλυψαν ότι δεν έβαζε πραγματικά ψωμί στο τραπέζι των υπαλλήλων του, αλλά αντίθετα στην πραγματικότητα το έπαιρνε από το στόμα τους. Αυτό πραγματικά μας ταρακούνησε την ώρα εκείνη. Φυσικά φίλοι μου, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μια τέτοια λανθασμένη αντίληψη για τον Θεό. Νομίζουν ότι είναι αρκετά καλοί για να σταθούν μπροστά του. Συνεχίζει λοιπόν ο Ιώβ. Αχ, αν ήταν άνθρωπος ο Θεός όπως εγώ, για να το απαντήσω και να αντιδικήσουμε. Τουλάχιστον, αν υπήρχε ανάμεσά μας διαιτητής, το χέρι του να βάλει πάνω στους δυο μας και να μας κρίνει. Τότε πια θα έπαβε ο Θεός να με χτυπά και δεν θα τον φοβόμουν, θα του μιλούσα θαρετά. Μα στην περίπτωσή μου, αυτός κρατάει την εξουσία και εγώ είμαι μόνος με το δίκιο μου. Ο Ιώβ λέει, αν ήταν άνθρωπος, θα μπορούσα να του μιλήσω. Φίλοι μου, αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός έγινε άνθρωπος. Για να μπορεί ο άνθρωπος να του μιλάει και να περπατάει μαζί του και να καταλάβει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα στάνταρ του Θεού. Ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε ποτέ να ανταποκριθεί στο στάνταρ του Θεού είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι που κάνει μερικά από τα σύγχρονα θεατρικά και λογοτεχνικά έργα να είναι κατάρα για τον άνθρωπο. Υπενήσονται ότι ο Ιησούς όχι μόνο ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν και άνθρωπος αμαρτωλός. Όμως δεν μπορούν να βρουν στο Λόγο του Θεού ότι υπήρχε οποιαδήποτε αμαρτία στον Ιησού Χριστό. Βρίσκουν την αμαρτία μόνο στις δικές τους βρώμικες καρδιές, γιατί ο Χριστός ήταν χωρίς αμαρτία. Επειδή ο Χριστός ήταν άνθρωπος, μπορώ να πάω σε Αυτόν. Πέθανε για μένα στο Σταυρό και μου δείχνει με τη ζωή Του ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα στάνταρ του Θεού, ότι χρειάζομαι σωτήρα. Με το θάνατό Του μπορεί να με σώσει. Αυτό ήταν εκείνο για το οποίο έψαχνε ο Ιώβ. Το παράπονο του Ιώβ ήταν ότι δεν υπήρχε μεσίτης ανάμεσα σε Αυτόν και στον Θεό. Η κραυγή του είναι να υπήρχε κάποιος για να βάλει το ένα του χέρι πάνω στον Θεό και το άλλο του χέρι στο δικό του και να του συμφιλειώσει. Αν μπορούσε να το κάνει αυτό, τότε θα είχε έναν μεσίτη. Φίλοι μου, στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος έγραψε ακριβώς ότι υπάρχει αυτό και το έγραψε αυτό σε ένα νεαρό κήρυκα. Και είναι βέβαια ένας ο Θεός και ένας ο μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 5. Και η ερώτηση φυσικά είναι αν έχουμε χρησιμοποιήσει, αν έχουμε καταφύγει στην υπηρεσία αυτού του μεσίτη. Μήπως προσπαθούμε μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα με τον Θεό? Μήπως νομίζουμε με τις προσπάθειές μας θα γίνουμε καλοί, ο Θεός να μας αποδεχθεί? Λοιπόν, όχι φίλοι μου. Ο Θεός είναι Άγιος και εμείς και στις καλύτερες προσπάθειές μας παραμένουμε άνθρωποι αμαρτωλοί. Χρειαζόμαστε τον μεσίτη. Γι' αυτό ο Θεός άφησε τους ουρανούς και ήρθε και έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Και χρειαζόμαστε αυτό το μεσίδι, χρειάζεται να καταφύγουμε σε Αυτόν, ώστε Αυτός να μας φέρει στην παρουσία του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός με τη σταυρική του θυσία μας οδηγεί στον Πατέρα. Εκείνος πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Εμείς Του δώσαμε τις αμαρτίες μας και Αυτός μας έδωσε τη δική Του τη δικαιοσύνη, τη δική Του την αγιότητα, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο της σωτηρίας. Και θέλω να σε ρωτήσω, το έχεις? Έχεις καταφύγει στο μεσίτη, στο Μεσσία, στον Ιησού Χριστό? Σε έχει σώσει, σε έχει λυτρώσει? Αυτό χρειάζεται να το κάνουμε όλοι μας. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.